Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Dono Shoh Sulaymonning Hikmatlar kitobining 1-bobi, 2-oyatida shunday yozilgan. Bu hikmatlar donolik va nasihatni o'rgatadi, hikmatli so'zlarni tushuntiradi. Bu degani, har birimiz nasihatlarni to'liq qabul qilishimiz kerakdir. Har qanday gaplarning farqiga tushunib yetadigan kishi donolik bilan aqlsizlikning va xudovand insonga qaraganda bir necha ming bora dono ekanligini tushuna oladi. O'z farzandlarimiz tashqi dunyodan bo'ladigan bosim ta'siriga qanday qarshi tura olish haqida o'rganib chiqsak. Ayniqsa, bunday bosim farzandlarimizga o'smirlik davrida katta ta'sir o'tkaza boshlaydi. Aynan shunday davrda ota-onadan katta mas'uliyat talab etiladi. Ya'ni yaxshilik bilan yomonlik orasidagi farqni tushunib yetishlari uchun. Nimaga donolik ko'zi bilan qarash lozimu, nimaga aqlsizlik deb qarash kerak? Dono Sulaymonning Hikmatlar kitobida ko'p donolik haqida gapiriladi. Shu donolikni esa o'z o'rinda ishlata olishimiz kerak. Keling, hurmatli radio tinglovchi, Hikmatlar kitobidan har birimizga yordam beradigan ayrim oyatlarni keltirib o'tsak. Masalan, 1-bob, 2 va 7 oyatlar. 4-bob, 4 va 7 oyat. 7-bob, 4 oyat. 9-bob, 6 oyat. 9-bob, 10 oyatlar. O'ylaymizki, azizlar, shu oyatlarni o'qib o'zingizga kerakli donolikni va farzandlaringizga to'g'ri yo'l ko'rsata oladigan maslahatlarni topa olasiz. Albatta, hech birimiz o'zimizdagi ushbu farqlashni yuqori baholay olmaymiz. Shu bilan birga, agar har birimizda farzandlarimiz tarbiyasida yetarlicha donolik mavjud bo'lganida edi, ko'p noxushliklardan qutulgan bo'lardik. Kundan kunga rivojlanib borayotgan jamiyat har birimiz oldimizda qiyin tanlovni qo'yadi. Ya'ni biz masihiylar ham boshqalar kabi bo'lishimiz kerakmi yoki masihiylik qiyin bo'lsa-da oxirigacha chidashimiz lozimmi? Albatta, Butrusning maktubida oxirigacha chidaganlar qutuladi deb yozilgani har birimiz uchun ancha dadillik bag'ishlaydi. Lekin jamiyatdagi ayrim muammolar nafaqat farzandlarimizga, balki biz ota-onalarga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Azizlar, Rabbimiz Iso Masihning yer yuziga 2-bora qayta kelish vaqti borgan sari yaqinlashib kelmoqda. Shuni anglagan holda barchamiz qiyinchiliklarga chidab, yorug' yuz bilan uni kutib olaylik. Lekin bu oddiy vazifa emas, chunki har kuni tashqarida yangi bir muammoga duch kelamiz. Kimdir sizni haqorat qilsa, kimdir bolalarimizga xudovandga qarshi bo'lgan ishlarni o'rgatishi mumkin. Mana shu yerda har birimizga xudovandning ajoyib donoligi kerak bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi suhbatimizga yakun yasashdan avval shuni aytib o'tmoqchimizki, xudovanddan donolik so'rang. U adolatli xudovanddir. Xayr, salomat bo'ling.